από το πρωί ότι ανοίγει η πλατφόρμα για εγγραφές και στα φαρμακεία. Εδώ στην Κρήτη δεν ξέρω πώς θα πάμε. Προφανώς θα γίνεται και εδώ μία μάχη για την εγγραφή και θα το ξεκαθαρίσουμε το θέμα με τον ιατρό Στέλιο Ψυχαράκη, ειδικό γενικής και οικογενειακής ιατρικής, διδάκτορα της ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, προσωπικός γιατρός, προσωπικά να σας πω την αλήθεια, είχα μπερδευτεί λίγο στην αρχή, γιατί εννοείται ότι είχα επιλέξει έναν γιατρό στην περιοχή μας και μάλιστα στο κέντρο υγείας εκεί κοντά. Ο άνθρωπος αυτός τώρα, κύριε Ψυχαράκη, συνταξιοδοτήθηκε. Εγώ τι κάνω?
Κύριε Παπαδάκη, να υπενθυμίσουμε ότι πρώτα απ' όλα ο προσωπικός γιατρός στην ουσία είναι μια μετεξέλιξη του οικογενειακού γιατρού που υπήρχε μέχρι πρόσφατα. Και όπως πολύ σωστά το λέτε, πολλοί κόσμος είχε δηλώσει κάποιον οικογενειακό γιατρό. Ο οικογενειακός γιατρός, λοιπόν, όσοι είχαν μάλλον δηλώσει οικογενειακό γιατρό, συνεχίζουν να έχουν τον ίδιο γιατρό ως προσωπικό γιατρό. Για αυτούς όμως που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ήδη η ΥΠΕ έχει μπει σε μια διαδικασία όπου μεταφέρει τους συγκεκριμένους πολίτες που είχαν εγγραφεί στους γιατρούς αυτούς σε άλλους γιατρούς που βρίσκονται είτε στην ίδια δομή, όπως είναι στην περίπτωσή σας, στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, αν δεν κάνω λάθος.
Καστελίου,
με συγχωρείτε, ναι.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα, με μήνυμα σας ενημερώνει σχετικά με το ποιος θα είναι ο νέος γιατρός. Φυσικά, εσείς έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το συγκεκριμένο γιατρό οποτεδήποτε θέλετε μέσα από την πλατφόρμα που είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή σας, το ehealth.gov.gr, την πλατφόρμα του προσωπικού γιατρού, που εκεί μπορεί να μπει ο καθένας μας με τους κωδικούς τάξης NET και το AMCA του και να επιλέξει μέσα από μία λίστα γιατρών οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή του και είναι διαθέσιμοι για να εγγραφεί οποιοδήποτε πολίτης. Μάλιστα, θα σας στείλω και ηλεκτρονικά τη λίστα με τους προσωπικούς ιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στο Ηράκλειο, ώστε αν θέλετε,
πολύ
να γίνει καλοσύνη να την αναρτήσετε.
Βεβαίως θα το κάνουμε.
Το site σας, το politica.gr.
Για πείτε μας τώρα, έτσι, θα διευκολυνθεί ο κόσμος, θα σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία που είχαμε παλαιότερα, θα έτσι μικρά νιούρα στα νοσοκομεία?
Κύριε Παπαδάκη, ο στόχος της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι η ανάδειξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή να δημιουργηθεί μια ισχυρή ιατρική κοινότητα όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των ιατρικών του θεμάτων, να μπορεί να προβεί σε εξετάσεις, να μπορεί να, οι γιατροί να πραγματοποιούν ουσιαστική πρόληψη των σύγχρονων νοσημάτων που μαστίζουν τις ομάδες υψηλού κινδύνου και φυσικά να παραπέμπουν τους ασθενείς σε ειδικούς ιατρούς ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα που θα υπάρχει τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο και στους ιδιώτες γιατρούς. Στην ουσία συνδέει τον πρώτο γιατρό με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή, τον οικογενειακό, τον προσωπικό, τον παθολόγο όπως θα λέγαμε παλιότερα, τον γενικό γιατρό σήμερα, με όλο το υπόλοιπο σύστημα υγείας και σκοπός του είναι να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο συνέβαινε στα νοσοκομεία, δηλαδή να μην υπάρξει πλέον το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι, να μην μπορούμε να βρούμε ένα απλό ραντεβού στις δομές της δημόσιας υγείας, να έχουμε θέμα όσον αφορά την παρακολούθηση και την συνταγογράφηση των φαρμάκων που κάποιος παίρνει σε χρόνια βάση και φυσικά να, με το σύστημα αυτό να μπορούμε να προλάβουμε και νοσήματα τα οποία πλέον είναι στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι η παχυσαρκία, ο σαχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, προβλήματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα αντιληφθεί διότι τα συμπτώματά τους δεν είναι τόσο ειδικά ή δεν υπάρχουν καθόλου και δυνητικά μπορούν να προβούν θανατηφόρα με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία γνωρίζουμε, τα καρδιαγγειακά συμβάματα, τα εγκεφαλικά και όλα αυτά. Επομένως, αποτελεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή θα εφαρμοστεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Σε αυτή τη φάση, δυστυχώς, αυτό το οποίο αντιμετωπίζει ως πρόβλημα το Υπουργείο Υγείας είναι η επάρκεια γιατρών. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την Κρήτη είναι κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, όπου οι περισσότεροι γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει σύμβαση ήταν ήδη σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχουν καλύψει τις 2.000 θέσεις που τους αναλογούν. Και εκεί τώρα τίθεται ένα θέμα στο πώς ακριβώς θα προχωρήσει η πολιτεία ώστε να αντελεάσει και περισσότερο και άλλους επιστήμονες και άλλους γιατρούς να μπουν στο σύστημα και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν ακόμη μεγαλύτερο πληθυσμό. Στο Ηράκλειο τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο παραπάνω από 50 οι εγγεγραμμένοι νοσοποιικοί γιατροί όσον αφορά την πόλη του Ηρακλείου. Μαζί φυσικά και οι ιδιώτες και οι γιατροί των δημοσίων δομών. Οι 20 περίπου από αυτούς έχουν συμπληρώσει το όριο των 2.000 πολιτών. Υπάρχουν όμως ακόμη 30 περίπου γιατροί οι οποίοι δέχονται ακόμη πολίτες. Καλό θα ήταν οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν εγγραφή να προβούν στην εγγραφή είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που είπαμε προηγουμένως, το e-health.gov.gr, είτε βλέποντας τη λίστα των προσωπικών γιατρών να έρθουν σε επαφή με τον γιατρό που βλέπουν ότι είναι πιο κοντά τους και ο γιατρός ο ίδιος να τους εγγράψει, ή πλέον και με τη νέα δυνατότητα που από σήμερα αρχίζει να λειτουργεί μέσω των φαρμακείων, τα οποία και αυτά θα βοηθήσουν στην ενίσχυση του συγκεκριμένου θεσμού εγγράφοντας πολίτες σε προσωπικούς ιατρούς.
Mm-hmm. Βέβαια το ποσοστό που βλέπω εδώ με βάση τα στοιχεία που μας στείλατε είναι στο 38,70 στην Κρήτη και ακολουθεί η Δυτική Μακεδονία στο 38,01. Δεν το λες και πολύ, ας πούμε, είναι το 1 τρίτο, έτσι.
Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι παρόλο που η Κρήτη είναι πρώτη όσον αφορά τις εγγραφές σε προσωπικό γιατρό, το ποσοστό του 40% που είναι αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκές όσον αφορά την επιτυχία της συγκεκριμένης διαδικασίας, παρόλο που στην ουσία έχουμε περίπου 1,5 μήνα τώρα που εγγράφονται οι πολίτες. Φυσικά θεωρούμε ότι θα αυξηθεί το συγκεκριμένο ποσοστό, ότι οι πολίτες θα προχωρήσουν στην εγγραφή τώρα, ειδικά και με την ενεργοποίηση των
φαρμακείων.
Όμως το πιο ουσιώδες είναι το εξής, ότι ακόμη και αν αυξήσουμε το ποσοστό αυτό, το θέμα είναι κατά πόσο θα υπάρξει επάρκεια ιατρών.
Σωστά.
Και σε περίπτωση που δεν υπάρξει επάρκεια, τότε τι ακριβώς θα πρέπει.
Ναι, και πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να έχει όρεξη και να μην υπάρχει γιατρός διαθέσιμος. Γιατί εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα, κύριε Ψυχαράκη, που προφανώς θα το γνωρίζετε κι εσείς. Αν, ας πούμε, να το κάνουμε έτσι εικόνα στο Ηράκλειο, μένεις, ας πούμε, στο Γάζι και βρεις προσωπικό γιατρό στην Αλικαρνασσό ή στη Φορτέτσα, είναι λίγο δύσκολο να μετακινηθείς, έτσι δεν είναι?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Παπαδάκη. Η αλήθεια είναι ότι...
Αν είσαι και μεγαλύτερος σε ηλικία, που δεν οδηγείς, που χίλια πράγματα, έτσι.
Υπάρχουν ακόμη σοβαρά προβλήματα, κύριε Παπαδάκη, προς επίλυση. Αυτό το θέμα το οποίο που μου αναφέρατε είναι πολύ πιο έντονο σε πόλεις όπως είναι το Ρέθυμνο και τα Χανιά, όπου εκεί, ας πούμε, κάποιος πολίτης για να εγγραφεί αυτή τη στιγμή θα αναγκαστεί να επιλέξει πιθανότητα κάποιο γιατρό που θα βρίσκεται αρκετά μακριά του. Επομένως, υπάρχουν θέματα, όμως γίνεται ένα πρώτο βήμα
για
μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, για μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας ολόκληρου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καλό είναι σε αυτές τις προσπάθειες και οι πολίτες οι ίδιοι να τις στηρίξουν, αλλά φυσικά και το κράτος να μπει σε μια διαδικασία αξιολόγησης του κατά πόσο είναι εφικτό να έχουμε την εγγραφή των πολιτών σε γιατρούς οι οποίοι θα βρίσκονται κοντά τους, αλλά και δίπλα τους στην ουσία. Δεν είναι μόνο χωροταξιακό το θέμα, δεν είναι μόνο δηλαδή απόσταση. Έχει να κάνει και με το πόσο κοντά θα νιώθει ο ασθενής στον προσωπικό του γιατρό, τον γιατρό δηλαδή, ο οποίος θα αντιμετωπίζει την ουσία σχεδόν όλες τις καθημερινές παθήσεις που μπορεί να έχει ένας πολίτης. Επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει ακόμη μπει στα γρανάδια της αξιολόγησης, της μεταρρύθμισης και αυτά, όμως θεωρώ ότι σιγά σιγά και μέσα από διαδικασίες ζύμωσης θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και φυσικά να προσφέρουμε και εμείς οι ιατροί ποιοτικές
υπηρεσίες
στους πολίτες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι πολίτες να έχουν γιατρό, να μπορούν να απευθυνθούν για τα προβλήματά τους σε ένα δικό τους άνθρωπο εντός εισαγωγικών, σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι ανοιχτός και θα μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητα.
Mm-hmm. Και να μην ξεχνάμε ότι, όπως τουλάχιστον τονίζει το Υπουργείο, θα έχουν και κάποια προνόμια, τέλος πάντων, όσοι εγγραφούν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί και την ταλαιπωρία θα γλιτώσουν και βεβαίως κάποιο ποσοστό στην φαρμακευτική δαπάνη, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, αυτό το οποίο έχει βάλει σαν κίνητρο στην ουσία το Υπουργείο είναι ότι όσοι εγγραφούν στον προσωπικό ιατρό θα έχουν προτεραιότητα από τις αρχές του επόμενου χρόνου για τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά γιατρία και δημόσιες δομές. Mm-hmm. Φυσικά, αν γραφούν όλοι, τότε αυτό δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα.
Ναι, σωστά.
Σκοπός μας είναι να γραφούν όλοι, δεν είναι να μείνουν
εννοείται.
Κάποιοι απ' έξω.
Εννοείται.
Αυτό όμως το οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι ότι σε αυτή τη φάση, το οποίο φυσικά θεωρώ ότι δεν θα ισχύσει, αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη, ότι από τις αρχές του Οκτώβρη, όσοι δεν έχουν εγγραφεί σε προσωπικό ιατρό θα έχουν μια πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη σε ένα ποσοστό περίπου 10% και μια πρόσθετη συμμετοχή σε εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και τα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και λοιπές παροχές σε ένα ποσοστό πάλι περίπου 10% το οποίο θα διπλασιαστεί από την αρχή του έτους. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο δεν θα εφαρμοστεί τόσο άμεσα τουλάχιστον, διότι όπως είπαμε, υπάρχει έλλειψη ακόμη σε ιατρούς.
Οπότε
πρακτικά θα είναι αδύνατο όλοι οι πολίτες να μπορέσουν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία εγγραφής, που δεν θα υπάρχουν διαθέσιμοι ιατροί.
Το θέμα είναι να βοηθήσουμε όλοι και τους εαυτούς μας και στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, που τόση δουλειά έχουν και να αντιμετωπίσουν τόσο πολύ σοβαρά περιστατικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ψυχαράκη.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα.
Καλημέρα.